hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braćo i sestre, evo i dalje se nalazimo u ovom svečanom i radosnom danu, danu kada proslavljamo blagovesti Presvetoj Bogorodici od Arhangela Mihajla i imamo zadovoljstvo i čast i blagoslov da se nalazimo u crkvi Svetog Dimitrija na Novom Beogradu i da razgovaramo sa gospodinom protojerejem Vladimirom Zamahajevim, koji je ovde jedan od sveštenika i koji je bio tako ljubazan da izađe susret meni i naravno svima nama slušalcima Radija Svetigore i da porazgovaramo, kako ta emisija već i kaže, o Bogu i životu. Tako da, Oče, blagoslovite i pomože Bog.
Bog pomogao, Gospod neka blagoslovi vas i vaše slušalce.
Amin, hvala. Ja ovde nikad zapravo nisam bio na bogosluženju i samo tako ponekad prođem pored ove crkve. Zanima jedna stvar, da li ova crkva spolja gotova ili nije?
Nije gotova, treba još fasada da se uradi, ali tako, kad bude mogućnost.
A vidim, to je poduže, pa sam ja pomislio, čak i neki ljudi misle, kaže, vidi kako je ono što modernizam, kaže, ostavili su tako, znači nije.
Ranije su crkve zidale decenijama, da ne kažem vekovima, su se dograđivale, tako i ovo nekako sudbinu prati naš ovo.
Da, a ono ispred samog ulaza, znači gde je i mozaik, otprilike tako će biti.
Pa
najverovatnije, a one predivno, zaista. Da. Eto, kako ja već volim u ovoj emisiji, tako da idemo neki početaka. Kao prvo, zanimljivo je vaše prezime, očigledno nije baš srpsko niti srbijansko. Recite nam malo zapravo gde ste vi rođeni, odakle ste, vaši preci i tako.
Ja sam rođen, sticajem okolnosti, na severu Crne Gore u okolini Bijelog polja, ali moj deda je poreklom Rus, on je došao posle revolucije 22. godine u Jugoslaviju, ondašnju kraljevinu Jugoslaviju, kralj Aleksandar je prihvatio po ocu. Tako da i prezime.
Da.
Kralj Aleksandar je prihvatio, kao što znamo, sve ove Ruse, pomogu im da dobiju službu, tako je da i moj deda dobio u opštini u to vreme posao blagajnika, tako da je radio. A inače on iz jedne kozačke porodice, znam iz priče i njegove roditelje, Vasilija i Janu, moj deda se zvao Petar, deda imao tri sina, Branislav, Vasilija i Miroslav. Ja sam...
Srpska imena?
Jeste, naravno, pošto je on oženio se Srpkinjom i dao je srpska imena. Vasilije po svome ocu, Branislav je to pravo srpsko ime, tipično ima, Miroslav, s obzirom da je tu koren Miroslavljog evanđelja, ja pretpostavljam da je po tome to.
Šta je on ovako bio po struci?
Bio matematičar, ali eto, tragajući kasnim za korenima, pronašao sam nekoliko sveštenika koji su bili u Rusiji, ne znam tačno te rođačke veze, ali s obzirom da to prezime Zamahajev nije često ni u Rusiji, pretpostavljam da su to upravo iste porodice.
Da li on bio i vojnik u isto vreme i ratnik, ili je on više sa tom, prosto kažemo, tom ruskom, oni koji su bili protiv vlasti, je li tako,
da,
opozicijom i uopšte prosto napustio?
Pa prosto kažem, ratovali su, borili su se do 22. godine.
Jeste.
protiv te nesrećne revolucije, tog građanskog rata. Na kraju kad su izgubili rat, onda su se povukli, moj deda konkretno preko Odese, Galipolja, i došao je jednim brodom Tesaloniki u Zeleniku. Tu se iskrcao. Eto, to je neko poreklo tako.
Kako pamtite vaše detinjstvo? Jeste tamo i duže bili ili...
Pa ja sam najveći deo detinjstva proveo u Beogradu. Ali celo leto, od juna meseca do septembra, to je bilo onim šumama okolini Bijelog Polja, gde je onako dosta i pitom taj kraj, gde ima i brda i polja i šuma. I onda divno me uspomeni, me to podsjeća i prati, lepa priroda. Onda sam ja radio sa ostalom decom onako kako su tu već u selu deca rade, i da čuvam stoku i da pomažem oko plašenja sena i oko žita. I sada kad čitam priču o lopati koja se pominje u Evanđelju na gumlu, ja se sjećam toga iz detinjstva kako su seljaci to radili, i onda sam vrlo rado učestvao u tome radu oko žetve, tako da mi je to sve poznato.
Da, a kako kažete, oče, glavno ste bili u Beogradu, znači vi ste tamo otprilike samo rođeni, malo proveli i već prešli.
Tako je, tako je.
Roditelj, je tako?
Tako je, jeste, poslom, jeste, jel? Tako je. Dragan je za poslom i tako je to.
Kako pamtite svoje roditelje? Da li bilo crkve prosto? Mislim, pošto su to ipak komunistička vremena, koliko se tu moglo živjeti crkveno?
Roditelji nisu bili neki protivnici crkve, ali nisu bili nešto ni preterano zainteresovani. Majka malo više, a otac skoro diferentan prema crkvi. Naravno, nije bio nikad protivnik, nikad nije bio ni član nekih partije, niti je bio se uključivo taj nekakav aktivni politički život, ali nešto nije, Bog zna kako, ni bio...
Recite mi, vi vašeg dedu pamtite, tako?
Ni jednog ni drugog dedu ne pamtim.
Tako.
Deda je mlad, Rus, umro, a isto tako i ovaj drugi deda po majici, i on isto mlad umro, tako da...
Znači vi praktično već kao dete odlazite u Beogradu?
Tako je, tako.
Kažite nam malo, kako teče život u Beogradu? Koje su vaše interesovanja? Kako prosto provozi to detinjstvo? Jeste tu već u osnovnoj školi?
U osnovnoj školi sam tu bio. Pa da. Znate kako, mi smo u to vreme i voljeli školu, i škola nam je bio ovako jedan centralni deo života, i učili smo i voljeli smo i da čitamo. Igrali smo se na polju, igrali smo lopte. Nažalost nisam. Tako da, eto, to je nešto što je, nije bilo toliko automobila, toliko gužve po Beogradu, bio je Beograd neuporedio manji nego danas.
Koji ste vi zapravo godište?
Ja sam 54. godine. Kako bi rekli ovi zapadnjaci, baby boom generacija.
Zanimljivo je da ipak u to vreme je crkva naravno potpuno bila skrajnuta u društvu, i na kraju krajka izrugana i tako sve to, da ne kažem prosto i zabranjivana. Kako dolazi kod vas do jednog takvog interesovanja i kad je to zapravo se pojavilo?
Pa mi smo primali sveštenika u kuću svoju, ali to je bilo čisto forme rad. Neko moje interesovanje negdje kad sam bio već negdje u srednjoj školi, negdje tamo druga polovina možda od drugog razreda srednje škole.
Šta ste srednje škole?
Elektrotehničku školu. I onda me je zainteresovao, kaže, taj odnos prema Bogu. Dolazio sam povremeno u crkvu, to je bila crkva na groblju centralnom. Dolazio sam tu za Svetog Savu, za Svetog Nikolu smo tu dolazili.
Tu ste nego blizini živjeli?
Tu smo blizini živjeli. Povremeno sam sretao sveštenika. Moram da kažem da sam nekako imao neki strah prema njemu, uopšte mi deca nekako su se plašili od njega, ne znam zašto. A onda jednom momentu, kažem, u srednjoj školi počeo sam da se interesujem, da nekako shvatam da je to nešto potrebno, da je to nešto što je bitno za moj život, ali još uvek nedefinisano, nerazjašnjeno. Tek sam kasnije malo više saznao.
Jeste imali prilike tada s nekim da razgovarate u to vreme, da se malo...
Pa, znate šta,
ili je to više onako polako sazrevalo?
To je polako sazrevanje, jer ja sam bio profesor jedno vreme u školi, znam kad kažem đacima pitajte što vam nije jasno, a njima toliko nejasno da on ne zna ni pitanje da postavi. Tako ja verovatno nisam znao ni pitanje da postavi, niti bilo sa kim da razgovaramo, pogotovo u tim godinama kad čovjek još uvek ne zna ni sam sebe da pita, kamoli nekoga drugoga. I onda sam ja imao negde želju, negde kad sam završio srednju školu, da upišem bogoslovski fakultet. To je već bilo negde 73. godine kad sam ja završio srednju školu. Međutim, iskreno kažem, nisam imao hrabrosti, u to vreme crkva nije bila baš na najbolje mesto u društvu. I onda sam ja u sebi rekao, pa dobro, mogu ja da budem i vernik, mogu ja da dolazim u crkvu, ne moram da završim bogoslovski fakultet, tako da na neki način sam odložio to. Međutim, Bog ima svoje planove.
A jeste nešto upisali drugo ili...
Da, upisao sam, završio sam fakultet organizacionih nauka, kibernetiku. A imao sam i stipendiju, tako da sam onda odmah, čim sam diplomirao, otišao da radim u Crvenu zastavu, fabrika automobila u Kragujevcu, institut za projekte automobila. Ja sam bio u toj ekipi koja je pravila Jugo. Tako da to neki način, neki pečat mog nekog. Naravno, ja sam bio tu sitni šrapčić, nisam ja tu bio neki ključni čovjek koji je tu nešto radio, ali prosto među 200 ljudi ja sam bio jedan od tih.
Kakav je bio život u Kragujevcu? Kako ste provodili vreme? Ste tada bili samac ili ste već
vodili? Samac sam bio, da sam malo više krenuo da idem u crkvu i onda sam i upoznao blaža počivšog vladiku Savušu Madridskog, koji mi je vrlo rado i prihvatao, i kod njega sam često dolazio u dvori, neki put sam bio i na ručku kod njega i na večeri, i tako smo malo i pričali, posvetio me pažnju, uputio me na susedne manastire da ode malo tako, da sestre zamolio da me prime i da malo povedu računa o meni, tako da Drača i Divostin pre svega.
Kako je proticao taj mladalački život recimo u Kragujevcu? Da li je bilo iskušenja, da li vas je vuklo malo i noćni život i tako, kafana, ili je to ipak bilo daleko od vas?
Pa nije to toliko meni to. Mislim, nisam ja nešto bio stran tome, ali jednostavno uglavnom retko kada sam ja posle 10-11 sati ostao na ulici i negde po kafanama, uglavnom sam već i na vreme i lezao sam i tako, mislim, imao sam je neki opet uredan život i tako.
Da li ste u to vreme već se suočili recimo sa molitvom? Da li je molitva već imala neko mesto u vašem životu ili je to ipak još uvijek bilo samo tako?
Pa još uvijek je to bilo nešto onako i površno, ali ono što je meni dovelo do toga da prepoznam i da vidim i da se to stvarno u meni razbuže, to je odlazak u Svetu Goru. Dok sam znači bio u Kragujevcu, onda sam želeo da odem u Svetu Goru, da osetim, da vidim to, i posle boravka od nedelju dana u Hilandaru.
Koliko ste nekoliko imali godina?
Pa koliko sam imao, 24 godine.
Da. Kako ste doživjeli Hilandar?
Doživio sam kao nešto što je van ovoga sveta, van... Da. Samo da vam kažem, kad sam izašao iz Svete Gore posle nedelju dana, znači pre toga ja sko u manastirskom životu, u manastirskom, vrlo malo sam i znao, i, ali kad sam se vratio, ja sam imao utisak da sam došao u pakao. Ovaj svet ovde u kome živimo, u odnosu na Hilandar i Svetu Goru uopšte.
Shvatili ste šta je to monaštvo, pošto mnogi ljudi čekaju se u crkvi, ima neki put malo čudne ideje o monaštvu i monasima. Znači, to je vas potpuno, znači, na taj način kupilo prosto i shvatilo.
A jeste tako, da, to je bilo, kažem, ako interesantno. I
bili ste u Hilandaru sve vreme, niste obilazili okolo?
Bio sam i u nekoliko manastira pre toga, ono, prosto kažem, put je vodio, moralo je da se ide do Kareje u to vreme, da bi se tamo dobilo one dokumente, one diamonitirion, pa je odasle, tu sam prespavao, pa sam drugi dan bio u Iviranu, pa sam tek posle treći dan došao u Hilandar. Ali prosto kažem, ja nisam ni znao ni kako, ni šta, ali prosto kažem, sam Bog me vodio kroz tim putevima.
Da, tako je najlepše. I recite, oče, kako dalje ide život sada? Vi se vraćate sa Svete Gore? U Kragujevac?
Jeste, u Kragujevac. Mm-hmm. Onda je meni tu se probudila želja. Ja sam, kažem, imao tu želju i ranije, ali jednostavno se tada probudila i starac Nikanor mi je blagoslovio da upišem bogoslovski fakultet.
Znači, ni manje više nego starac Nikanor?
Jeste, tako da, eto. Ja nisam ni znao ni ko je on, ni šta je, ni ti ko je tamo, ali jednostavno, eto, tako je to. I onda sam ja upisao bogoslovski fakultet.
Znači, ostavili ste Kragujevac, tako, taj posao?
I ja nisam uopšte imao namjeru da budem niti sveštenik, niti monah, jednostavno, eto, tako sam želeo da malo više i produbim to neko svoje znanje, da se nekako dublje, duhovno uzdignem. I onda posle nekoliko meseci sam shvatio da je to nešto što...
Znači, ostavili ste taj posao?
Da, ostavio sam naravno posao i krenuo sam, ne znajući ni šta, ni kako. Ni od čega ću da živim, ni...
A kako su vaši...
Pa roditelji su mi umrli umeđu vremenu, bili tako da sam ostao sam.
Znači, niste praktično nikom morali položiti.
Jeste, tako je. I onda, eto, krenuo sam tim putem. Tako da,
znači, fakultet ste upisali. Tada ovaj institut nije postojao, tako?
Nije. E onda, posle nekoliko meseci, otvorilo se neko radno mesto, pazite, kaže, obično, biro za zapošljavanje, nikome nije našao posao. Mislim, ja sam se prijavio, eto, tek toliko da budem prijavljen. I onda posle nekoliko mjeseci telefon zvoni, ja zovem me, hoćeš ti dođe da radiš? I onda sam dobio posao u školi, 20% radnog vremena da radim u školi, da budem profesor u gimnaziji. Onda sam ja sa 20% vremena radio, ostalo sam bio slobodan.
Šta ste predavali?
Predavao sam informatiku, znači praktično neki stručni predmet.
Koja je to škola bila?
To je bila 12. beogradska gimnazija. Nikad nisam imao prilike da predajem, da radim sa decom, pedagogijom, da se bavim, i to je meni bilo strašno naporno. Mi je trebalo nedelju dana da se ja za ovih 4 časa, koliko sam imao 4 časa nedeljno, da se pripremim. I to je tako nekoliko meseci trajalo. Meni su se bukvalno tresle noge kad sam dolazio u učionicu od straha, neko ovo treme i tako dalje.
A kako su vas deca prihvatila?
O, dobro, deca, ko da. Deca. To su već srednjoškolci. E, onda sam krenuo, kažem, da studiram, onda tokom...
I svo to vreme predajete, tako?
Jeste, radio sam, tako da me, eto, Bog mi je obezbedio, prosto kažem, i taj materijalni moment, tako... kako kaže on, nemojte da brinete ni o čemu, sve će vam Bog pridodati što vam je potrebno. I to sam se uverio, eto kažem.
I onda vam je već postalo malo lakše ušlište, što kažem.
Naravno, sve je to, tako, i tako položio sam te i ispite i sve, i položio sam i profesorski ispit u gimnaziji, kako već to, odnosno na fakultetu, kako je to već zakon reguliše i sve ostalo. Ali prosto kažem, ja nekako tu vidim ki put, koji su neki možda i preci moji utabali. Našao sam u literaturi, pa sam posle uspio da nađem i originalni časopis iz 1856. godine Voronješke vedimosti, u kojima je objavljeno pismo koje je sveti Tihon Zadonski 1770. godine uputio nekom mom pretku koji je bio njegov kelejnik.
Kako se zvao?
Aleksej Zamahajev. I onda on bio kod njega kelejnik, pa je posle nekoliko vremena otišao u vojnu službu i tamo je dostigao neke visoke, kako kaže u tom tekstu, visoke vojne činove, ali i dalje ostao u vezi sa svetim Tihonom. Tako da ja mislim da te molitve su neki način i neki preci koji su nekako usmeravali mene.
On je vjerojatno možda bio nekakav iskušenik tada tamo ili...
Pa znate šta, kelejnik je, sad staje, da li da, iskušenik ili neki... to kao sekretar, znate, ja sam tragao šta je to značilo u ruskim manastirima. On je bio istovremeno i kao sekretar lični, ali isto tako je radio sve ostale fizičke poslove koje su bili potrebni. E sad, verovatno to vremeno već se Sveti Tihon bio povukao sa eparhije, tako da je on u manastiru proveo, jer je shvatio da ipak taj episkopski teret za njega preveliki, da on ne može zbog narušenog zdravlja i sve. A opet s druge strane, moj deda kad je došao u Crnu Goru, oženio se Srpkinjom, ja sam sa mojom bakom razgovarao, onda ona je meni pričala za svog strica koji je bio svešnik u Plavu. Pre 10-15 godina, već se ne sjećam, ja sam sa vladikom Jaonikijem razgovarao i kažem, ja znam, imam podatak da je tu jedan svešnik postojao, Đorđe Šekulac, kaže, ajde sa mnom, odvede me tamo i pokaže mi jedan spomenik, evo to je on. I piše, protoveraj, Đorđe Šekularac. I on je posle oslobođenja od Turaka, veliki broj onih poturčanih Srba, vratio pravoslavlje, lično on. Objavljeno je taj njegov intervju negde u Politici, negde 20. i neke godine, mislim nisam uspeo da još uvek da nađem taj tekst, pošto nije baš to tako lako. Hoću da kažem da ti sveštenci su bili već u familiji na neki način, da je to prosto, kažem, Bog koji utrao neki put moj, da ipak je baziran nekim temeljima, nekim duhovnim, nekih mojih predaka, ničim još, ja nisam to zaslužio. Služio, ali Bog je to, kaže, smatrao da to treba da me uputi tim putem.
I oče, kako sada ide, vi polako studirate, ili tako to ide kako treba, jel da? Našli ste sebe u toj...
Da, naravno, studirao sam, manje više kako već studiraju, ne, Bog zna koliko, ni efikasno, ali dobro, učio sam, pratio sam, išao sam redovno na bogosluženja i tako dalje, upućen sam stvarno onda u sve one, imao sam stan svoj, tako da, da nisam imao taj problem sa tim prostorom. Tako da eto, to je, posle određenog vremena sam se i oženio i onda sam uskoro i diplomirao.
Za vreme studija ste upoznali?
Jeste, tako je.
Jeste u Beogradu ste se upoznali?
Jeste, tako je. I eto, to je ono što je.
Čime se bavila vaša verenica u to vreme?
Pa ona je pokušavala nešto da studira, mislim, bila su neka teška vremena i tako dalje, to i sad. Tako da nikad nije te studije, biologije studirala, nikad nije uspjela da završi, posle toga je bilo teško i za neko zaposlenje, tako da je ostala domaćica.
Sve možda je najbolje što se tiče potomstva.
Jeste što se tiče potomstva i kuće, to jeste najlepše, ali prosto kaže najmanje priznato i ovoj državi i u društvu i opšte, kažem.
Kakav je uopšte status domaćice danas, da li ona ima neka prava na neku socijalnu nešto?
Ništa, nikako pravo, ovdje to je teško, je to bilo šta. I sutra kad dođe vreme, niti ima pravo na penziju, niti ima pravo na neku pomoć, nešto što bi ne, to se zaračuna. Da je ona pod pokroviteljstvom muža, da muž treba da ima i prihod i tako dalje, nekako.
Prosto kao neki socijalni slučaj?
Pa, nije ni čak još gore od socijalnog slučaja. Da, socijalni slučaj ima neko ko njemu brine. Tako je našto neko to naše društvo.
Eto, nadamo se da ćemo i mi prići malo o tim nekim uređenim zemljama. Što se tiče toga, a ne što se tiče onih neke dekadentnih stvari koje ne treba da prihvatimo.
A nadajmo se, ali...
Kažete, oženili ste se, diplomirali ste i kako sad ide dalje život?
Umeđu vremenu je došao vladika Pavle sa Kosova, izabran za patrijarha i onda sam neki način ja bio u kontaktu sa njim i onda sam ga zamolio za rukopoloženje, on je me rukopoložio za učin đakona. Tako da sam jedno vreme bio i đakon i bio sam i profesor u gimnaziji.
A znači još uvek je to bilo zajedno?
Još uvek vreme nekako nije bilo baš najbolje za to gdje se to tamo negdje 80, 90. godine kad sam ja studirao, još uvijek nije bilo najbolje vrijeme nekako za crkvu, ali jednostavno više nije bilo progona, nije bilo već nekog teškog stanja. I onda sam ja jedno vrijeme, kažem, proveo kao đakon i 3 godine sam proveo kao đakon.
Kako ste uopće doživjeli liturgiju? Vi ste već ipak zreo čovjek bili, već imali ste druge profesije. Kako ste doživjeli liturgiju? Da li je ono to zaista bilo ono što ste vi tražili u životu?
Pa jeste, jeste. Pa je ovako, neki put i danas, eto, dešava mi se, mada, kažem, opet, nažalost, kažem, ređe, valjda nekako i te životne brige, kako kaže u evanđelju, nekako čovjeka to trnje ga nekako obuzme, ali mi se dešavalo neki put da dok služim liturgiju, ne znam da li sam na nebu ili na zemlji. Jednostavno ne osjećam nikakve, kažem, telo i prisustvo ovdje, nego jednostavno kao da sam negdje van svega toga, neka blagodat Božja, i to je nešto što je stvarno nešto fantastično i što je nešto neopisivo na bilo kakav način. To.
A gde ste u to vreme služili oče?
Kao đakon sam najčešće služio u manastirova vedenje. Jer ja kao đakon nisam imao neko stalno postavljenje, nego patrijar Pavle mi rekao, služite vi gdje vi hoćete, pa sam onda po potrebi gdje sam uspio da nađem neko i vrijeme i uprko s ovim obavezama u školi. I morao sam da primenjem neke male, da kažem, trikove. Ja sam uzimao da napravim raspored časova. Pa smo imali neku posebnu nastavu koja se bazira na nekim blokovima. I onda sam ja prvo uzimao da budem dobar da ja napravim to. Pa sam prvo sebi odredio crkvene praznike, pa nekako sam pokušao da izbjegnem da radim baš u te dane da bi mogao da idem na liturgiju. A onda sam uklopio ostale ljude koji nisu bili za to zainteresovani. Tako da je nekako možda i neka mala prevara, ali jednostavno...
Sasvim pobožna.
Ali prosto kažem da su ti drugi ljudi bili zainteresovani, ja bi sigurno se potrudio i njima da omogućim da mogu da dođu na liturgiju.
Kako je vaša supruga gledala na to što ste vi sveštenom služitelji i što ćete biti vjerojatno dana sveštenom?
Pa i ona je pobožna i ona je dolazila u crkvu i mi smo se praktično u crkvu i upoznali, na neki način smo eto pronašli sebe, i tako da ona još uvijek ide u crkvu i stvarno je pobožna i pokušava da živi koliko god moguće duhovnim životom i da se trudi i sa svim tim iskušenjima koji svi mi imamo.
Da li u međuvremenu je došla neka prinova?
Pa eto, imamo jednu ćerku, nažalost nekako se nije dalo više, a sad već je na kraju ove studije, tako da
to već studira
filmsku i televizijsku produkciju.
Recite oče, znači vi kažete 3 godine ste bili đakon, tako? I ko vas rukopolaže i kako to sad
opet
ide?
Opet je patrijar Pavle me rukopoložio. Ja se tako da onda sam jedno vreme proveo u... Molio sam ga, to prihvatio je. Jer jednostavno bio već teret da opstanem i u školi da budem i u crkvi. Jednostavno nisam išao u mantiju u školu, tako da nisam teo na neki način da izazivam neke. Još uvijek je, kažem, to počinio neke. A pogotovo što sam predavao stručni neki predmet, znači nije to bilo. Očekivao sam da se uvede vjeronauka, mislim to je mnogo godina kasnije uvedeno. I onda sam zamolio patrijarha Pavla da omogući da budem na nekoj parohi, tako da. Onda sam proveo nekoliko godina u Ružici, na Kalemegdanu, tamo sam služio. E, onda sam na kraju dobio parohiju.
Kako je tu išao sveštenički život, s obzirom da je malo specifično da nema parohije? Kakve su vaše obaveze bile u Ružici? Jel u to vreme više niste bili, ili ste dalje bili u gimnaziji?
Nisam bio u gimnaziji.
A kako se od čega se tu živelo, kako je? S obzirom da nemate parohije?
Pa dobro, bili su tu neki prihodi, što sam ja dobio neku platu. Bilo je puno ljudi tu koji su dolazili, koji su bili željni za razgovorom. Još uvijek sa nekim ljudima se i čujem i vidim tako povremeno iz tog perioda, koji na neki način su eto pronašli put prema Bogu. Zahvaljujući, da kažem, i tom nekom i mom i radu, ne mislim da sam ja tu uticao, ali prosto kažem, ja sam se našao da Bog svoju...
Na pravo mjesto, pravo vrijeme.
Jeste, tako da, eto, to je... E, onda sam, kažem, kasnije prešao u parohiju Bežani. To je Novi Beograd, praktično odavde nekoliko kilometara. Novi Beograd je koncipiran da bude grad bez crkava, bez ikakvih verskih objekata. I on je planiran da bude tako jedan modern, jedan komunistički grad koji će da sve te zastarele, po znacima navoda, i te sujeverne, te stvari da odbaci. Ali kako se Novi Beograd širio, on je dopro do sela Bežanija. Selu Bežanija je pre skoro 200 godina sazidana crkva. I sad oni nekako, pošto to nisu radili odmah posle rata, Već tamo kad je to počelo negde 70. godine da se zidaju ti blokovi, nisu mogli tek tako da sruše tu crkvu, pa je ostale. Na kraju ostala je jedina crkva u Novom Beogradu, je bila upravo ta Bežanijska crkva, koja pod svoje okrilje okupljala verni narod iz tih blokova. E, te kasnije su počeli da se zidaju druge crkve na Bežanijskoj kosi, Svetog Vasilija Ostroškog, onda ova crkva ovde, Svetoga Simeona. Tako da je već sad druga situacija što se tiče.
A recite, oče, u to vreme, u toj crkvi ste bili jedini sveštenik ili?
Pa nas je bilo u to vreme 4 sveštenika, tako da nije bilo.
I koliko ste vi tada godina imali, kad ste dobili parohiju konačno, kad ste postali sveštenik, onako u pravom, punom smislu reči, da kažem?
Tu sam negdje bio 39 godine, već neki zreo čovek.
Kako doživljate parohiju? To je sad jedan zaista ozbiljan život, pun tih obaveza. Koliko vam je to bilo naporno, radosno, teško ili lako?
Pa ja sam imao neke svoje ideje, a ono što me uvek vodilo, koji mi neki način stvara neku tremu u srcu i duši, to je, ja ću danas, sutra, kad dođe vreme, da izađem pred lice Božije i kad me Gospod bude pitao, a šta si uradio za onoga tamo, Mihajla tamo, negde tamo, koji je pobožan čovjek, ali nije znao da dođe u crkvu, koji vrlo malo o tome, šta si ti uradio da on dođe u crkvu, da se on malo približio hrišćanstvu. E, to je ono što mene neki način uvek nekako kao neku, prosto kažem, podstiče da pokušam da nađem, da prodrem do ljudi, da dođem nekako da pokušam da ga na neki način približim, na neki način da ga nešto obavestim o nečemu, da ga pomognem na neki način.
Kako ste uspevali u tome? Da li ste odlazili u domove, da li ste vas primali?
Pa je ovako, sa tim svojim nekim aktivnostima i tako dalje, početka je bilo negdje 7-10% naroda koji je primao sveštenika. Ja kad sam napustio tu parohiju, odnosno dobio sam premeštaj u drugu parohiju, bilo je već 27%. Oda je to već na neki način pokazuje, prosto kažem, i kroz tu matematiku suvoparnu opet neki. Ja sam recimo za Božić, za Vaskrs uvek slao mlade ljude koji su išli, koji su lepili plakate na svaki ulaz u zgradi, čestitamo praznik. Onda štampo sam neke misionarske listiće koji smo ubacivali u svako poštansko sanduče. Za moje parohije, evo i dan danas, štampam svake godine božićne i vaskršne čestitke koje u koverti dostavim svakom u poštansko sanduče. Tako neki način se ljudi obraduju kad dobiju, neki način budu zadovoljni i neki način to približi crkvu i sa šta je oni. Ne posmatraju oni kroz tu čestitku mene. Vrlo često i ne znaju da sam to ja. Ma da piše tamo, ne krijem ja od toga ništa. Nego kaže, crkva nam je poslala čestitku. Mene radost zato što su prepoznali crkvu tome. Znači, ne mene lično kao, eto, kaže ja neki mali trud koji sam uložio, nego prosto kažem, pa onda sam organizovao tribine u okviru hrama. Prvi put u Beogradu smo mi krenuli da radimo neke biltene, neke male listiće koje otprilike su imali neke 4 strane gdje su neke osnovne elementarne stvari, kratke stvari. Shvatio sam da ljudi danas ne čitaju ništa i da bi neko pročitao neki tekst, on ne smije da bude duže od 30 sekundi čitanja. Tako da sam koncipirao to da onda smo organizovali posle liturgije neki mali prijem, znači neku kafu, neki sok, nešto tako.
To je mnogo važno.
Da zastanu malo ljudi, da se malo porazgovaraju, da malo razmene, da se upoznaju, da razmene neke informacije među sobom, i to je vrlo bitno, tako da ove koncerte smo organizovali. Ima još jedna aktivnost koju dan danas od tih dana primenjujem, a to je smotra duhovnog besedništva srednjoškolaca. Bili sam pravnim fakultetom i studentima koji su izuzetno lepo govorili. Meni je palo na pamet, zašto ne bismo mi nešto tako organizovali. I prve godine, to je bilo 2003. godine, organizovali smo studente i đake da govore nešto. I onda se to polako uobličilo, onda mi je palo na pamet, a šta što studenti imaju svoje takmičenje, ovi đaci, oni su još mali, golužravi tipci, ajde njih da malo podržimo, i onda se to svelo na đake. I uz pomoć njihovih profesora srednje škole, da imaju ili srpski jezik i književnost ili retoriku, onda odaberemo određeni broj učenika koji onda napišu besede i te besede govore. I evo, do dana današnjeg taj...
I kog su tipa te besede?
Ja se trudim da im zadam da to bude vezano za hrišćansku duhovnost, ali pola bude tu negdje, a druga polovina malo odluta, njihova razmišljanja o životu, da kažemo svemu, ali dobro, to je to. I ono što ja insistiram da bude beseda u crkvi. bez obzira što ima tu nekih otpora, kaže ne mogu ti đaci da pričaju u crkvi, a zašto da ne mogu? Ako ne pričaju bogohulne stvari, ako nisu nešto protiv crkve, zašto ne bi mogli da pričaju? A neki način to ostavlja pečat u njihovim dušama i ko zna gde će živo da ih dovede. A to su sve vrlo inteligentna, obrazovana deca, vredna deca, pred kojima je zaista karijera. Imaju danas posle nekoliko njih koji su i doktorate završili, koji su...
Koliko bi trajala takva jedna beseda? Kako je to koncipirano?
Pa jedna beseda traje negdje od 5 do 7 minuta. Ne više od 7 minuta. To je otprilike jedna kucana strana. I bude negdje 12 do 15 besednika. Evo, kažem, evo to svake godine se to održava.
Sad ovdje, u Svetoj Dimitrije.
Ove godine ćemo u Svetoga Jovana Vladimira, tamo smo planirali. Prošle godine smo bili u Bežanijskoj crkvi, pre toga smo bili u Topčideru, bili smo i ovdje u... Eto, to što se kažem neki način kako ja pokušam da približim te ljude, ko da i neki način vežem za crkvu, na neki način da im dam neki povod i neku vezu sa crkvom, tako Bog da se to pojača i da to...
Pa svako da da koliko može od sebe i bit će...
I svako od učesnika dobije kao poklon ikonu Svetoga Jovana Zlatoustoga i neku knjigu. I ja kažem tu ikonu Svetoga Jovana Zlatoustoga koja je već uramljena, ako okači negde, pa gledajući ga je Sveti Jovan Zlatousti sa zida svoje sobe, sigurno neće da mu ostane, da kažem, dužan, da nego će da ga prosveti svojim...
A je sumirati pobednika?
Ne.
A ne?
Ne.
Znači, vidite kako je to vrlo zanimljivo pedagoški moment, da nemate neke borbe, ko će
bojiti. Nema borbe, nego su i mogu da kažem da dolaze deca da su dosta opuštena. Kažu mi profesori, i oni na takmičenja, a tu dolazi iz raznih mjesta, iz Novog Sada, iz Karlovačke gimnazije, iz pravno-birotehničke škole, iz vojne gimnazije dolaze, iz ekonomskih škola, iz bogoslovija.
I kako vi to reklamirate, kako oni saznaju za to?
Pa uglavnom oni znaju to i jednostavno preko medija se to neki način malo se to
vrlo zanimljivo
objavi. Neki put je to i lako, neki put teško, kako godine prolaze sve teže nekako da se prodre u taj medijski svet, nekako se zatvara sve više.
Pogotovo prema crkvi.
Da, da.
A oče, kako se dalje odvija život, kako ide, kažete, vi ste jedno vreme bili u crkvi na Bežani.
Jeste.
I dobijate premeštaj.
Pa jeste, po potrebi službe, Topčider, opet pokušavam da na neki način...
To je Petra i Pavla, jel?
Jeste, Petra i Pavla, opet pokušavam na neki način da eto, malo to pokrenem, ono što je u mojoj moći, kako... Znači, tamo smo imali isto besedništvo i tamo je bilo isto to. I...
Da li ste u nekim od tih crkava bili možda i starešina hrama ili...
Pa bio sam u Bežanijskoj crkvi, a već ovamo nisam. A posle određenog vremena, posle nekih 5 godina, opet sam ovdje premeštan po potrebi službe, znate već kako to. Tako da ovdje sad...
Koliko ste bili u Topčideru?
Skoro 5 godina. Poživim u Medaković naselja.
Čime ste se bavili u još Svetog Petra i Pavla?
Pa sem tog parohijskog rada i tog nekog okupljanja, ništa posebno, kažem, to je, eto tako. Opet je tu i nekako i mala i parohija, i mali broj tu ljudi, i to je mala i crkva. Crkva je u Topčideru manja nego što je oltar u našoj ovoj hramu, tako da tu i manje su i mogućnosti i tako u svakom pogledu. Ali...
Praktično vi posle Svetog Petra i Pavla u Topčideru dolazite ovdje, tako?
Tako je, tu sam.
Kakav je život ovde? Ovde naravno veća crkva, Novi Beograd je, ima više parohijana. Kakve su vaše obaveze ovde?
Pa uglavnom se svede, svodi to na taj parohijski rad. Ovde imamo nešto zajednički. Nas je ovde 7 sveštenika, tako da nas ima ovde dosta. Kad su zajednička bogosluženja, tu smo. Kad je neka zajednička, neki rad i neke akcije, nešto, tu smo da se uključimo. Sad smo imali pre nekoliko nedelja ovde jedan veliki radove. Smo imali ovde malterisan crkvi iznutra. I to je trajalo više od mjesec dana taj posao, tako da smo bili među skelama.
Je li to priprema za freskopis?
Pa znate šta, mi sad malterišemo, a sad kad će biti freskopis, o tom potom.
S obzirom da je bilo ovako kao iz polja cigla samo, je tako?
Jeste, tako je. Da. Sljedeća faza bi trebalo da se fasada uradi i šta još trebalo bi da se uradi, parohijski dom, znači da se napravi tu sala, da se napravi i da se napravi kancelarije. Ove zgrade samo je tu s cijelom prilika pretvoreno u taj prostor, vidite da nije ovdje adekvatno.
A zašto je ova zgrada pravljena zapravo?
Pa praktično za tehničke potrebe, znači to je tu, znači da tu bude magazin, da tu bude za ove radnike koji su tu, znači da bude tu sve ono što ona oprema tehnička i tako dalje. Eventualno tamo bi trebalo gdje je parking sada, tu bi trebalo da se napravi jedna, znači, zgrada gdje bi bilo nekoliko kancelarija, jer mi praktično danas kada treba da razgovaramo sa nekim, nešto nasamo intimno, mi više nemamo prostora, mi nemamo gdje da razgovaramo, jer ipak to podrazumeva da neko želi da nas samo razgovara, ne da bude tu tri čoveka koji će da slušaju šta priča, je to vrlo neprijatno. Tako da, znači, trebalo bi da se napravi da imamo tu nekoliko tih prostorija gdje možemo da stanemo, sednemo, da porazgovaramo sa čovekom, da, znate, dolaze ljudi sa raznim problemima i mukama i dilemama i tako dalje. Neki put ljudi su svesni da ništa ne znaju o hrišćanstvu, pa pokušavaju neki način da nešto saznaju, pa sad im je malo i neprijatno da sad neko sluša, pa da se možda izruguje sa njima u tome, ali opet ako je on već stekao snage da možda prozgora sa svešnikom, treba im omogućiti i pružiti priliku.
Thank you.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče, recite nam, da li vi ovde praktikujete da ispovedate i van ono na liturgiji, ono kratka, ono ispovedska čovjeka?
Pazite ovako, mi smo uveli jednu praksu za vreme liturgije da ne ispovedamo. Zato što je to nemoguća misija, znate. Ljudi onda dođu za vreme liturgije, znači ja pokušam da ispovedim i tu stoji 50 ljudi koji čekaju. Ako bi svakome posvetio minut, ne više od minut, to je 50 minuta, znači prošla je liturgija. Znači, jednostavno nemoguće. On živi u uverenju da se ispovedio. Mi ovo ispovedamo popodne, znači kad je večernja služba obavezno, kad je bdenije, obavezno je koliko svešnika izađe da ispoveda. Onda, po dogovoru, može neko dođe i da porazgovaramo da ostanemo pola sata, sat, dva, u zavisnosti od toga koliko čovjek osjeti potrebu. I to ne samo da bude to ispovest, nego da bude prosto jedan kompletan i duhovni razgovor i dileme i tako dalje. To je nešto što ove. I za vreme liturgije opet, ako svešnik opet ode tamo da se ispoveda, od njegove molitve nema ništa, od onih koji čekaju u redu, nema od njihove molitve ništa, oni čekaju, nerviraju se, ona ne izlazi i tako dalje. I onda smo mi se dogovorili da jednostavno za vreme liturgije ne ispovedamo. E sad, u Rusiji je praksa da negdje do velikog hoda, znači pre velikog hoda, da oni još da ispovedaju, posle kad pred velikim hodom, onda jednostavno da prekinu da ispovedaju. Znači,
da pa tu je eventualno još moguće ako čovjek samo nešto kratko ima, ali ako je išta i ozbiljnije, to je prosto kao što vi kažete nemoguće.
Pa i naravno, to je.
Zapravo, svetane ispovesti kao jedna mala Božja služba, potpuno zasebna.
Naravno, i šta je, ljudi dođu, ja kažu, uvek im savjetujem. Nemojte dođete nepripremljeni. Ajde, sad si došao prvi put, ali evo uzmi neku knjigu, malo pročitaj, malo proanaliziraj, malo sebe preispitaj. Pa sljedeći put dođi, nemoguće da nemaš nikakvih grehova. Pa svako od nas ima na stotine grehova dnevno, da ne pričam. I onda ljudi kad im malo to objasni, malo onda neki način malo to ozbiljnije shvate. Jer neki put i mi pogrešimo, da kažem, generalno sveštenici, pa dođe, jel se iskaješ, kajem se, jel imaš nešto, nemam ništa, i odmah stavi epitrah i pročita molitvu. Najmanji je problem pročitati molitvu pod epitrahiljem, ali da li je to dovoljno? I onda čovjek živi u uverenju, ja sam se ispovedio. I ljudi često ni ne znaju ništa po tom pitanju, pogotovo po ovim velikim gradovima gdje ono što je bilo staro nije se naučilo, ovo novo je bilo kako je bilo, baš je subotu uveče bilo. Sad jedna žena pokušava, nekoliko nas ispovedali, ja sam stao ispred jedne ikone i ispovedam. I sad jedna žena pokušava uporno da priđe i pita ovaj kao, pa ja sam došao da se pričestim. Ona misli da je to pričešće, ona ne zna ni šta je pričešće, ona misli to što pred ikone se ovede da je to u stvari pričešće. Ne osuđujem nju, nego prosto kažem, to je neznanje, to je to tako. Onda sam ja pokušao da je objasnim šta to znači i tako sve.
Oče, recite nam, evo živite u Beogradu, pa još plus na Novom Beogradu koji je poznat po tako jednoj ispraznosti omladine, jednoj i poroku i svega ima. I čime se ovako susrećete u tim svojim ispovestima, razgovorima? Kakva je situacija u narodu danas u Beogradu?
Indiferentno, to je ono kako kaže apostol Pavle, nisi ni vruć, ni hlada, nego si mlak. To je otprilike neko vreme.
Što je najgore?
Što je neko najgore, jednostavno ne postoji tu niti prema crkvi, ni neki otpor, niti neka mržnja, ali čak postoji, kažem, neka simpatija, ajde, kažem, po znacima navoda.
Što možda još najgore?
Nema niko ništa protiv, jednostavno smatraju da je to normalno i da je to uobičajeno i da je to, a dalje od toga jednostavno vrlo malo ljudi. Evo ovdje dođe veliki broj ljudi, mi imamo svake nedelje negdje 300 do 500 ljudi, zavisi. Znači kad je vreme posta i kad su veliki praznici, onda dođe, imamo ovdje recimo za vreme posta negdje između 200 i 300 pričasnika svake nedelje. I ogroman broj. Velika je crkva, mnogo ljudi dođe tu, stvarno. Mnogo još veći broj prođe kroz crkvu, uđe, znate, ono bude 5 minuta, upali sveću i vrati se i tako dalje. Ali vi ako imate u obzir da oko naše crkve ima 30.000 stanova, neka ima u proseku u Novom Beogradu 2,7 ljudi po statističkim pokazati, znači 3. Znači mi ovdje imamo oko 80.000 ljudi ovdje oko. I ako je ovdje došlo 800 ljudi, to je jedan promil, a mi imamo 400 ljudi, znači pola promila, koliko god je, da kažem, veliki broj, masa tih ljudi, to nije ništa, to je vrlo malo. Za velike praznike, znači Vaskrs, Božić, to bude 1000 ljudi na dve liturgije se pričesti, ali još uvijek je to u odnosu na ostale.
Da, bude dve,
da, ne budemo dve, imamo dve liturgije, i tako da onda to stvarno je mali broj.
To je svet u kome živimo. To je barem to malo stado da se moli za to veliko stado, pa da...
Pa Vlade Tejeroti stalno insistira na onom ne boj se malo stado, i on stalno insistira da hrišćanstvo nikad nije bilo masovno, da. Nego da uvijek je to bio mali broj ljudi, da. Verovatno i on misli na one koji stvarno osjećaju hrišćanstvo kao svoju suštinu, svoje, a to što se neko zove hrišćanin, što neko pokušava da administrativno i na neki drugi način sebe prikaže da je hrišćanin, to je već nešto što može meni da priča nekome drugome, ali pred Bogom teško da može sa tim da ne izađe. Upravo je to neki interes i neka indiferentnost. Da.
Šta mislite vi, da li bi to moglo se popravi nekako? Ili je to prosto tako i to je jednostavno prosto u prirodi čoveka da je jedan pobožan, drugi nije, i da ti pobožnih malo i da se to ne može popraviti, ili se to možda može popraviti nekim delovanjem crkve?
To sigurno da može se popravi, ali ne, Bog zna koliko tu, da bi opet sigurno moglo da se više struko to popravi. Ali šta je problem? Generalno je, da kažem, moderni svet je upravo takav, da ide u tom pravcu praktično. Taj moderni svet, te multinacionalne kompanije, oni prave robove od tih svojih ljudi, znači oni mi daju i da oni mogu i da zarade, da mogu da potroše, da kupe i ovo i ono, sve što im je potrebno za njihov život, taj materijalne, kako da kažem, i onda oni se tu negde zatvaraju te neke krugove, znači ima sve što mu je potrebno, i mobilni telefon, i televizor, i tablet, i kompjuter, i video, i ne znam šta, i 158 kanala televizijskih, i ne znam šta, može da ode na letovanje na ovo ili na ono more, da ode, ne znam, tamo sa društvom u kafanu, ovakvu, onakvu, ali prosto kažem, to ne ispunjava čovjeka, a druga stvar, on je preko cele nedelje vezan za tu firmu, i on dok radi, on funkcioniše. Čim ostane bez posla, on automatski ostaje bez novca, ostaje bez svega toga. Tako da to, teško se to izboriti sa tim, i to i kod nas polako sve više ulazi, takav način života, i onda danas ko je zaposlen, to se radi od ujutru do uveče, nema tu. Izlazi se iz firme kad se završi posao, a ne kad je radno vreme završeno. I završava se danas ono što se započinje, nema u redu, ima postoji, da kažem, proces tehnološki koji zahtevaju da mora da se privede kraju neki posao, ali jedan deo nema.
Posto postoje kao neki sektaški pristup prosto tome, oni to njima potpuno ideologija, oni, ja sam čuo da oni imaju svakakve neke tu i prosto neke ideološke priče, da oni njih vezuju za to.
Pa vezuju, znate, oni to se svodi na celodnevni boravak. Ono što sam ja razgovarao i što sam video kod ljudi, to je da imaju u okviru svoje firme, gdje je zaposleno 50-100 ljudi, oni se praktično ponašaju kao jedna porodica, malo šira. Onda oni imaju određene prostorije gdje imaju kuhinju, gdje imaju pune frižidere, naravno ne plaćaju ti zaposleni, znači on otvori ono šta mu se jede, šta mu se pije, izvodi iz frižidera, spremi tu.
Na izgled potpuno je zašto.
Da, onda druga stvar, ima tu svoje neke veove mašine za vežbanje, neke čak i to, čak imaju i krevete da može ako mu se prispava da prilegne, samo da je tu. I on zna, ako se meni spava sad recimo, ja odem pola sata prilegnem, ja za pola sata ću taj san da razbijem, ja se vraćam potpuno odmoran, ja sam zahvalan toj firmi što je meni omogućila da ja odem, da se odmorim, i ja ću da radim puno snagom, punim kapacitetom. Tako da je to nešto što vezuje ljude, prosto kažem, ljudi nemaju onda vremena ni da formiraju porodice, ni, to je problem isto tako veliki, danas je veliki problem, pogotovo kažem u Srbiji, to je strašno veliki problem. S jedne strane, ljudi koji su nezaposleni ne znaju, kaže, kako da se ženim, kako da se udajem, kako da rađam decu, ja nemam čega ni sam da živim, ali ja kao sam mogu da 3 dana ne jedem, ali kako ću sa detetom? A s druge strane, oni koji su zaposleni, oni nemaju vremena za porodicu, nemaju, i onda ste tu, je taj rascep, i to je veliki problem. I na sve to, i ove skupoći, i sve ovo što se već dešava, i onda, pišno, nekako taj natalitet nam je strašno ugrožen, i praktično među najnižim u Evropi, da ne kaže najniži u Evropi. Tako da je sve to utiče i naravno tu sad imaju i ta neodgovornost i psihologije sve, ali mislim da su ti neki uslovi života i rada i na prvom mjestu oni koji razbijaju to, ne materijalni toliko koliko je ovdje to neki put vole da pričaju, jer ja kažem kad bi bilo materijalno onda bi natalitet u Njemačkoj i Francuskoj bio nevjerojatno veliki, mislim vidimo i da tamo natalitet nije bog zna koliko veliki.
A ođe u jednom trenutku ste rekli da ti ljudi sebe vezuju tako za te firme, međutim kažete kad izgube taj posao oni se nalaze u nekom, tako da kažemo, nebranom grožđu. Što se dešava s tim ljudima kad izgube taj posao? To su vrlo često velike frustracije, ljudi ne znam šta će sa sobom. Ja sam čuo da po zapadu kad izgube posao, da je tamo potpuno materialistički, da oni ne mogu dugo da izdrže, da odlaze kod psihijatra, da uzimaju lekove za smirenje, da ne znam šta će sa sobom.
Ja nešto nisam toliko imao prilike da razgovaram sa tim ljudima koji su se našli u takvoj situaciji, tako da ne bi mogao da ništa o tome pričam. Zapad je opet drugačije što tamo ima mnogo radnih mjesta, tako da ako izgubi na jednom mjestu, relativno lako će da nađe na drugom, možda ne tako kvalitetno, možda ne tako plaćeno. Sad postoji jedna nova tendencija u tom zapošljavanju, to je da otprilike negdje 20 do 30% ljudi budu stalno zaposleni u firmi. Kao neka tehnička služba održavanja, ne znam, grejanja, vodovoda, struje, obezbeđenje, šta već ide, kako ide.
Oni su stalno zaposleni.
Oni su stalno zaposleni i administrativno neka. A drugi deo se po 70% do 80% ide po projektima. Znači ja se prijavljujem na projekat i onda dobijem taj projekat. Znači mi napravimo jedan tim 5-6 ljudi, radimo neki projekat. Radimo kad hoćemo, gde hoćemo, vrlo često se to radi preko ovih video linkova, znači preko kompjutera, interneta, znači radim u svojoj kući i samo razmenjujem informacije sa ovim drugim kolegama i kad se završi posao, onda u međuvremenu prazim novi projekat. To je tek, da kažem, jedan stalan pritisak jer čovjek mora da radi 3-4 projekta u isto vrijeme da bi mogao da opstane. A stalno da razmišljaš šta kad završim ovaj treba da promislim. Već se isto tako ovaj ti poslovi isto prenose u po kućama, znači već imam recimo neke moje parohijane koji radi u kući, ima kućnu jednu sobicu opremljenu kamerom, on dolazi tamo, prijavljuje se i on provede 8 sati dnevno na tom poslu i kad završi posao on se odjavi i on dobije preko banke platu, on šalje preko interneta taj svoj posao, pogotovo kažem web dizajneri i neki drugi koji su na neki način nisu vezani za.
Znači tu i nema kontakta sa ljudima na poslu, nema
kontakta
sa ljudima, nema tu totalna da otuđenost.
Tako.
Da li se vi možda neki put bavite malo tom svojom profesijom sad? Da li on nečemu koristi ili to je prosto neka prošlost?
Pa dobro, neke stvari se koriste, ja donekle to i pratim, to i informatiku i tako, ali kako pratim? Prilike danas, kako vreme odmiče, sve se ubrzava, dakle, taj rad, razvoj tehnologije. Ja sam ranije pratio tako da, recimo, jedan kompjuter je 2-3 godine imao taj svoj neki životni, taj tehnološki. Danas je to negdje 2-3 mjeseca. Dolaze novi. I sad, umeđu vremu se razvije nove tehnologije i programiranje i korišćenje i tako dalje, sve to. I sad ja to nešto pokušavam da tu i tamo je nešto pratim, nešto da primenim u mojoj nekoj sešničkoj praksi, ali kako to ide? Ja napravim recimo 3 koraka u tom nekom novom tehnološkom, a u međuvremenu je tehnologija 10 koraka. Tako da sam ja svake godine 7 koraka u zaostatku u odnosu na ono.
To čovjek mora potpuno sebe tome da posveti što je.
Ja sam dok sam bio u Bežani napravio jedan sajt, među prvim sajtovima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Eto, pojavili se neki mladi ljudi koji su imali želju tu da to naprave, koji su znali to kako se radi, onda zajedno smo na neki način napravili tu neku koncepciju i onda smo to nekoliko godina smo održavali. Imali smo i neki taj svoj bilten koji je objavljivan i papirnatoj verziji i elektronskoj, tako to je dobilo dosta i čitan, dosta posjećeno, tako da eto to je neki način. Sad koristim kompjutere, to je to za te neke administrativne potrebe, znači da se napiše neki dopis i nešto šta se šalje patrijarhu, namjesniku i tako dalje. A isto tako imam jednu bazu podataka u kojoj čuvam adrese, telefone ovih parohijana i to mi omogućava kad šaljem čestitke da lakše odštampam.
Da li postoji određena dob za penziju kod sveštenika? Kako to ide sada? Niste naravno još uvijek u penziji, ste aktivni?
Da, aktivno sam. Pa no, isto kao i ostali što imaju 65 godina i 40 godina radnog staža. Ja kad saberem, nemam nešto mnogo radnog staža, možda ću imati duplo manje nego što je potrebno, ali dobro, sad tako je kako je.
I evo, približamo se kraju ovog našeg razgovora, lepog i finog. Tu ste za sada Kako sada vidite svoj sveštenički život, koliko vam je to naporno, da li još uvek radite onako da kažem kao i nekada i u kojoj su vam smernice i onako neki planovi za budućnost?
Pa zadovoljstvo mi je da obavljam ovaj posao, mislim posao ako možda se nazovem, da ovo je sve samo ne posao, i da radim i sa ljudima i da im pomognim i neki način da ih uputim duhovno i neki način i kroz parohiju čovjek da prođe, ima tu i lepih i tužnih trenutaka i u najlepšim trenucima se projavljuje neki put i tuga. Pre nekoliko dana sam imao jedno krštenje i taj dečak od 11 godina vidim da je bolestan, pa eto kažem i u tom trenutku radosti kada je krštenje da se opet pojavljuje tuga opet. Isto pre nekoliko dana su se javili da mi se zahvale to za tu neku molitvu, snaja im je umrla, pa smo onda zajedno se i molili Bogu i ovako i opelo i sve ostali neki način, ljudi su zahvalni. Tako da ima tu puno tih i lepih i ružnih strani, ali prosto kažem sve to sa svojim parohijanima treba čovjek i da podeli na neki način da im olakša tu tugu i da im olakša i radost i kako kaže ona narodna poslovica, u dobru se ne ponesi, a u zlu se ne ponizi. Tako da mi treba sveštenici da pomognemo našim parohijanima, naravno pored toga da im ukazujemo na put u Carstvo nebesko, to je na prvom mestu, ali isto tako da im omogućimo, da im olakšamo njihov svakodnevni život. I uteku da im damo, ne neku lažnu uteku, nešto onako, nego ono što je stvarno duhovno, što je istinsko. I da se zajedno sa njima i obradujemo kad ima nešto za što se obradujemo i tako.
Da li imate ljude koje duže vreme vodite, više godina, ste nekome baš onako duhovnik?
Pa ima, ali znate šta tu zna, mora čovjek da bude vrlo oprezan. Biti duhovnik je vrlo, kažem, ozbiljna stvar. S jedne strane, čovjek treba da ima jedan autoritet, neki put se taj autoritet pretvori u tiraniju. A opet taj koji prima, da kažem, sveštenika, on neki put počinje da sveštenika posmatra ne kao jednu Božjega slugu kroz koga Bog govori njemu, nego da ga posmatra kao maltene nekoga oboženog, nekoga gurua, nešto. I ja sam imao prilike da vidim da ljudi kaže, on je rekao, taj duhovnik može da kaže, kogod hoće patrijarh može da kaže, ali on je rekao to. I on bolje zna nego patrijarh. I onda mora čovjek stvarno tu da bude oprezan i da da uvek slobodu ljudima i da ne bude izričit u tome. Kažem, ja ti preporučujem ovo da uradiš, uradi ovako ili nikako. Nego jednostavno pokušavam zajedno sa tim parohijanom u tom i razgovoru, da neki način sve te argumente iznesemo i onda na kraju da prepusti njemu da on izabere. Ne da mu ja namećem, ja otprilike kažem kakav je moj stav i kako je otprilike ono, ali ne, se to stvara.
Ta sloboda ličnosti.
Ta neka sloboda ličnosti se izgrađuje, to nešto što je teško i vidim da neki parohijani ne prihvataju takav način. Više vole da im neko kaže, znaš što, ja više vole da meni neko kažu radi to, to i to i ja sam, znam, uradim to. Ali gde je tu tvoja sloboda, gde je tvoje uključivanje, ne možeš tamo kao pasiv neki posmatraš nekakav da se uključiš u to, nego kao neki, ne znam, tamo neka tegleća životinja, pa sad to kaže onoga vola, ako čovjek veže, on će da ide da vuče kola, ako ga pusti, on će da ode da jede kupus. Tako, prema tome, ne može tako da, ipak mora da...
Je
čovjek slobodno biće, Božje biće, koje ipak treba da na sebi poradi. Ako ne poradimo dovoljno, nije dobro.
Oče Vladimire, mnogo vam hvala na ovom razgovoru, zahvaljujem u ime naših slušalaca i još jednom vaš jerijski blagoslov za mene i za sve nas.
Gospod neka vas sve blagoslovi. Amin.
Zahvaljujem.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim logosom Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.